Hilbijartinên xwecihiyê li Tirkiye hatin pêkanîn. Li Herêma Serhedê jî rûnişvanan ji bo diyarkirina şaredar, endamên meclîsên şaredariyan û muxtaran dengê xwe bikaranîn. Li gor encamên nefermî, şaredariyên bajarê Wanê, Cilemêrg, Qers û Îdir ketin destê Partiya Demokratîkan Gelan, HDP. Her wiha şaredarên Erzurum, Muş û Agirî ketin destê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û şaredariya Erdexanê jî kete destê Partiya Gel ya Komarî, CHP. Ji van bajaran Qersê ku beriya nehe di destê Partiya Tevgera Netewperest meh peyda bû, sürpriz hat jiyandin û kete destê HDP. Yek ji van bajarên ku sürpriz hatiye jiyandin jî Îdir bû. Li Îdirê li gel ku hemû partî li dijî HDP bûbûn yek, lê carek din HDP serket. Lê li hin cihan jî hêza HDP qes bû. Li Wanê beriya nehe ji 14 şaredariyan 12 şaredarî di destê HDP da bû. Di vê hilbijartinê da hejmara şaredariyên ku AKP bi dest xistine derket çar bajarokan. Dîsa li Cilemêrgê şaredariyên Şemzînan, Çelû, Derecik jî beriya nehe di destê HDP da bû. Ve guhasta AKP. Hevşaredara bajarê Mazina Wanê ya HDP, Bedia Özgökçe Ertan, pêvajoya hilbijartinê nirxand û got ku wan dibin şert û mercên giranda xebatên xwe bi dawî kirin û wiha berdewam kir. Di nava sê mehan da me dibin gelek zextên giranda ev pêvajo meşand. Li hemberî me tin îtifaqa feşîst ya MHP û AKP nebû. Her wiha li hemberî me hemû sazî û derfetên dewletê dihatin bikaranîn. Di vê pêvajoyê her tim xebatên me hatin astengkirin. Gelek xebatkar û rêveberên me hatin desteserkirin û ji wan jî gelek kes nehe di zindana dane. Ertan herî dawiyê derbarê encamên hilbijartinê da jî wiha axivî. Her çiqas çend şaredarî ji destê me çobin jî envan encama wekî hundayiyekê nanirxînin. Dibin gewaştinên mezin da HDP gavek gelek stratejîk avetiye û bandor li ser tevahiya Tirkiyê kiriye. Em gelê xwe pîroz dikin. Hêjayî gotineyê ku piştî hilbijartinên xwecihiyên di sala 2014 da Wezareta Karê Hundurîn li şûna gelek şaredariyên di destê HDP da qayûm diyar kiribû. Di vê hilbijartinê da piraniyan van şaredariyan ku qayûm hatibûn diyar kirin, carek din ketin destê HDP. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.